xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından bilgi istifadə təklifi gələn həftə Moskvada müzakirə olunacaq. Azərbaycan hökuməti pensiya sistemində islahatlara hazırlaşır. Pərviz Müşərrəf 3-cü dəfə Pakistanın prezidenti seçilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə təklifi gələn həftə Moskvada müzakirə olunacaq. Oktyabrın 12-sində Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rays və müdafiə naziri Robert Gates Rusiyalı əmkarı ilə görüşür. Müzakirə mövzularından biri də məhz Qəbələ RLS-indən Amerika ilə Rusiyanın birgə istifadəsi olacaq. Amerika raketə müdafiə sistemini Şərqi Avropada quraşdırmaq istəyir, Rusiya isə bunun əleyhinə dəvəzində Azərbaycandakı RLS-i birgə istifadə eləməyə təklif eləyir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələr Rusiya silahı və texnikasını daxili Rusiya qiymətləri ilə alacaq. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün düşənbədə deyib. Görüş iştirakçıları 20 sənəd imzalayıb, bura kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sülhməramlı fəaliyyəti haqqında razılaşma, təcavüz təhlükəsi yaranarsa quruma üzv ölkələrə hərbi texniki yardımın edilməsi mexanizmi haqqında protokol və s. daxildir. Bu təşkilata isə sədrlik yaxın bir illiyə Belarusdan Qırğızıstana keçib. MDB dövlətlərinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı 1992-ci ilin mayın 15-də yaradılıb. Quruma Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan və Ermənistan daxildir. Azərbaycan hökuməti pensiya sistemində islahatlara hazırlaşır. İslahatlar 2006-cı il yanvarın 1-nə qədər təqaüdə çıxmış insanların pensiyalarının yenidən hesablanması ilə bağlıdır. Bu barədə ANSTV-yə Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəvli məlumat verib. O bildirib ki, indi hökumətdə müzakirə olunan layihə qəbul olunsa, 2008-ci ildən bir çox insanların pensiyası artacaq. Hadir Əcəvli bildirib ki, bununla yanaşı əmək pensiyalarının baza hissəsinin artımı da nəzərdə tutulur. İndi 50 manat olan bu məbləğ gələn ilin sonuna 60-65 manata çatdırılacaq. Həm də 2008-ci ilin əvvəlində pensiyaların sığorta hissəsi illik inflyasiyaya uyğun indeksləşdiriləcək. Pərviz Müşərrəf 3-cü dəfə Pakistanın prezidenti seçilib. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının istinadən Pakistanın Dövlət Televiziyası xəbər verib. Səsvermədə iştirak edən 257 deputatın 252-si Müşərrəfə səs verib. Müşərrəfin rəqibi keçmiş baş hakim Vacihuddin Əhməd isə 2 səs toplayıb. Daha 3 bülleten etibarsız sayılıb. Seçkinin rəsmi nəticələri oktyabrın 17-sində açıqlanacaq. Belə bir qərarı Pakistanın Ali Məhkəməsi verib. O vaxtaca məhkəmə prezidentliyə namizədlərin şikayət ərizələrinə baxacaq. Müxalifətin fikrincə Müşərrəf Əli başkomandan oğlu ola prezident postuna iddia eləyə bilməz. Konstitusiyaya əsasən Pakistan prezidenti yalnız mülki şəxs ola bilər. Müxalifətin boykot etdiyi prezident seçkisi zorakılıqlarla müşahidə olunan Peşəvər və Kəraçidə Müşərrəfin əleyhdarını qovmaq üçün polis göz yaşardıcı qazdan və dəyənəklərdən istifadə edib. Serbiyada 9 nəfəri öldürən adamda tibbi ekspertiza psixoloji çatışmazlıqlar olduğunu müəyyən edib. İctimai prokurorun müavini Radoslav Nadelçkoviç deyib ki, 2 aylıq həbs cəzası göstərib ki, Nilola Radoslavlevic cinayəti törədən zaman özündə deyilmiş. Hadisə iyul ayında olub Serbiyanın şərqindəki Yabukovac şəhərində. Hələ ki, aydın deyil cinayət törədən şəxs məhkəməyə çıxacaq, yoxsa müalicə olunmağa göndəriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Myanmada hökumətin nümayişçiləri qan bahasını dağıtmasına etiraz olaraq bugün dünyanın bir sıra ölkələrində etiraz aksiyaları keçirilir. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı 20-dən çox Asiya, Avropa və Şimali Amerika şəhərlərində nümayişlər təşkil edib. Nümayişlərin keçirilməsində məqsəd beynəlxalq ictimaiyyəti Myanmada baş verənlərlə bağlı hərəkətsiz qalmamağa çağırır. Amerika rəhbərliyi isə bu arada Myanma rəhbərliyini xəbərdarlıq eləyib ki, əgər demokratiya ilə bağlı tələblər yerinə yetirilməzsə, onda Amerikada Myanmaya qarşı sanksiyaları işə salacaq. Myanmada hərbi hökumət bir qədər əvvəl nümayişçiləri güclə dağıdıb, nəticədə 200-ə yaxın adam ölüb, minlərlə adam isə həbs olunub. İranın şimalında yol qəzası zamanı bugün azı 17 nəfər ölüb, 21 nəfər isə xəsarət alıb. Dövlət televiziyası məlumat verib ki, ölümlə nəticələnən hadisə yük maşını ilə sərnişinlə dolu avtobusun toqquşması nəticəsində olub. İran dünyada ən çox yol qəza hadisələrinin olduğu ölkələrdən biridir. Hər il İranda 26 min adam yol qəzalarında dünyasını dəyişir. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic gələn həftə Rusiyaya gedir ki, Ukraynanın qaz borcu məsələsini müzakirələsin. Rusiyanın dövlət inhisarçısı olan Gazprom bildirib ki, Ukraynanın şirkətə 1,3 milyard dollar borcu var. Ukraynanın enerji naziri Yuri Boyko isə deyir ki, qazla bağlı məsələ noyabrın 1-nə kimi həllini tapacaq. Və sonda Gürcüstan şərqində Qurcaani şəhərində müxalifət prezidenti Mixail Saakashvili və hökumətin istifası tələbi ilə kütləvi aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları həmçinin üzümün alış qiymətini artırmağı tələb eləyib, hökuməti özəl üzüm istehsalçılarına lazımi diqqət ayırmamaqda ittihamlandırıb. Müxalifət Gürcüstanın bir çox regionlarında etiraz aksiyaları keçirməyi planlaşdırır. Bugün olan son xəbərlərin buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Senzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz qovşağı verilişləri ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Yürəddin Məmmədli və Ana Vətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Avropa Şurasının Bakı ofisində siyasi partiyaların seçki məcəlləsi ilə bağlı bir toplantısı oldu. Hərçənd bu toplantıya hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın olan partiyalar qatılmadı. Ancaq gələn ay Bakıda Venesiya Komissiyasının təşəbbüsü ilə seçki məcəlləsi ilə bağlı partiya rəhbərlərinin toplantısı olmalıdır. Orada seçki məcəlləsi ilə bağlı tərəflərin mövqeylərini açıqlayacağı gözlənilir. Bu həftə keçirilən toplantı da həmin toplantıya hazırlıq idi. Bu həftə eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin sədri Oqtay Əsədovun Avropa Şurasının rəsmiləri ilə də bir sıra görüşləri keçirildi və həmin görüşlərdə də seçki məcəlləsi müzakirə edildi. Mətbuatda yayılan məlumatlara görə AQO qrupunun rəsmiləri ilə görüşdə Oqtay Əsədov bildirib ki, Venesiya komissiyasının rəyinə uyğun seçki məcəlləsinə dəyişiklik olacaq. Həsən Azərbaycan rəsmilərinin bu vaxta qədər açıq Açıqlamalarında yalnız texniki dəyişikliklərdən bəhs edilib. Halbuki Venesiya komissiyası seçki komissiyalarının elə formalaşmasını istəyir ki, seçkidə maraqlı olan qüvvələr ona etimad göstərə bilsin. Venesiya komissiyasının mövqeyi aydındır. Bəs sizin mövqeyləriniz nədən ibarətdir? Əvvəlcə sualım Nurəddin bəyədir. Nurəddin bəy, siz yenə də o mövqeyinizdə qalırsınızmı ki, seçki komissiyaları paritet əsasında formalaşmalıdır?
Bəli, prinsip etibarilə paritet prinsip əsasında seçki komissiyaların formalaşması ideyası Azadlıq siyasi bloku tərəfindən irəli sürülüb və biz öz mövqeyimizi beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Venesiya komissiyasına bildirmişik və digər variantların qəbul olunmasını mümkünsüz hesab edirik. Çünki bugün seçki komissiyalarını vahid siyasi qüvvənin təsir dairəsindən çıxarmağın yeganə yolu bundan ibarət.
Aydındır. Etibar bəy, sizi istəyir.
Seçki komissiyaları ümumiyyətlə bir tərəflərdən, peşəkarlardan, müstəqil insanlardan formalaşmalıdır. Belə olan halda ona hər tərəfli etimad daha böyük ola bilər. Paritet əsasında seçki komissiyalarının formalaşdırılması cazibədar görünsə də onun birinci mexanizmi söylənilmir, mexanizmi yoxdur. İkinci də belə olan halda seçkinin nəticələrinin pozulacağı ehtimalı böyük olur.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafıoğlunu işləyəcək.
Mənim sualım hər ki qonağadır. Bir şey marağıdır ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyərli masaların, yəni bu mövzuların həll etmə müzakirə etmək üçün biraz eyforik hisslərlə xatırlayırıq. Yəni Peter Buchardın o vaxtı 2001-ci ildə konstitusiya dəyişikliyi ərəfəsində belə bir cəhdlər olmuşdu.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri, keçmiş rəhbəri.
Yəni o vaxt bu qeyd etdiyiniz buradakı mövqelər odra səslənirdi. Həm ictimaiyyətin xəbəri olurdu, həm yəni bu dediyiniz fikir ayrılıqları müzakirə olunurdu, bir çıxış yolu tapılırdı. Nəyə görə bu baş verə bilmir? Yəni ona görə baş verə bilmir ki, artıq bu cür görüşlərin heç bir əhəmiyyəti olmur, real nəticəsi baş vermir. Yoxsa nəyə görə bu görüşlər baş tutmur? Məsələn, ATƏT Bakı ofisi yenə də belə bir təklifə çıxış edib ki, bu payızda istəyirdilər görüşürsünlər iqtidar müxalifəti nümayəndələri. Nurəddin bəy, indi sizin mövqeyiniz aydındır. Yəni ictimaiyyət də indi fikirləşir ki, bəlkə müxalifət düşərgəsinin özündə də fikir ayrılıqları var. Seçki komissiyalarının tərkibini bağlı yanaşmasında. O cümlədən iqtidarın mövqeyində, yəni əvvəl gördük ki, daha mühafizəkar mövqe var idi. İndi biraz loyallıq müşahidə olunur. Yəni nəyə görə bu, yəni mövqeləri ictimai cəmiyyət özü görə bilmir açıq yəni diskussiyalarda.
Buyurun Nurəddin bəy siz istəyirsiniz.
Əvvəlcə jurnalist dostumuz Əsbər bəyin sualına cavab verməzdən əvvəl İtibar bəyin fikrini öz münasibətən İtibar bəy tamamilə haqlıdır ki, dünya praktikasında seçki komissiyaları bir qayda olaraq bir tərəflərdən təşkil olunur və xalq da həmin komissiyalara etimad göstərilir. Azərbaycanda isə siyasi situasiya elədir ki, bugün bir tərəf mövqeyində mövcud olan insanı təsəvvür eləmək mümkün olmaz.
Niyə Nurəddin bəy? Buna səbəb nədir?
Cəmiyyət cəbhələşib, bir tərəfdə korrupsioner hakimiyyətə bağlı kiçik bir qrup, o birisi tərəfdə isə Azərbaycan bütün əzablarını çəkən böyük xalq dayanır. Və bu xalq bugün istənilən seçkidə bu hakimiyyəti dəstəkləmədiyinə görə bunlar hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün saxtakarlıq və zorakılıq mexanizmlərindən istifadə edir. Bugün Azərbaycanda bir tərəf yoxdur. Bir tərəf adı altında o komissiya salınan adamlar, o məşhur Leninin bir sözü var idi, deyirdi, Rus olmayanlar Velika Rus şavinizmində daha ifrat mövqeyi tuturlar. Həmin halın biz çoxlu dəfələrlə nümayiş olunduğunu şahidiyik. Bugün mövcud olan qanuna uyğun olaraq komissiyalar üç hissədən ibarətdir. Müxalifət, iqtidar və bir tərəf. Heç kim bir dənə misal çəkib göstərə bilməz ki, bir tərəf adı altında komissiyalara oturdulmuş şəxslər heç olmasa əhəmiyyətsiz bir epizodda iqtidarın münasibətindən fərqli münasibət nümayiş edir. Bu olmuyor və bundan sonra da olmuyor.
Bəs Ələkbər bəyin sualına cavabınız nədən ibarətdir?
Biz qətiyyən ifadə yerdə deyilik. Azərbaycanda nə baş verdiyinin fərqindəyik. Və bu indiki rejimin demokratik seçki keçirəcəyinə də inanımız yoxdur. Çünki demokratik seçki hakimiyyətin itirilməzdir.
Aydındır.
Bunlar isə neft gəlirlərindən və digər ölkənin talan olunan kapitalından imtina eləmək fikrində deyil.
İtibar bəyim fikrində
deyim ki, bu seçki məcəlləsi qəbul olunarkən çox geniş dairələrdə müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müxalifət düşərgəsində də müzakirə olunubdur. Eyni zamanda müvafiq beynəlxalq qurumlar tərəfindən, həmçinin Venesiya komissiyası tərəfindən verilən təkliflər də nəzərə alınıb. Belə bir seçki məcəlləsi qəbul olunubdur və bu seçki məcəlləsinin də əvvəlki seçkilərdən daha demokratik seçki keçirilibdir.
İtibar bəy, üzr istəyirəm mən sizə. Bəli, seçki məcəlləsi formalaşarkən biz həm ATƏT-in, həm də Venesiya komissiyasının müəyyən tövsiyələrinin nəzərə alındığının şahidi olmuşuq. Ancaq seçki komissiyalarının formalaşması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların rəyi o qədər də nəzərə alınmayıb.
Bilirsiniz, paritet tə oxşar bir qayda olmuşdu bizim praktikamızda, seçki komissiyaların formalaşması praktikasında.
Nə vaxt olmuşdu bu?
2000-ci ildə. Onda bir nəfər həll edici təsahib, bir MÇK üzvü müxalifət tərəfinə razılaşdırılmış. Onda qol çəkmək istəmirdi və seçkinin nəsələri ümumiyyətlə pozulmuş olurdu. İndi Nurəddin bəy deyir ki, bir nəfər bir tərəf tapılmaz ki, o iqtidara tərəf edəki mövqeyini bildirməsin. Mən də deyirəm ki, bəs necə olur ki, sizin göndərdiyiniz MSK-ya nümayəndə protokol imzalayırsa, sonra siz onu qınağa tuş gətirirsiniz və yaxud da onu ağqalaqal düşmanı elan edirsiniz. Siz elə deyirsiniz ki, yəni Azərbaycanda 18 nəfər vətənini sevən, peşəkar, heç nəyi qəbul etmədən vicdan səsinə qulaq asaraq seçkinin doğru nəticələrini qeyd alacaq adam yoxdur və yaxud da siz deyirsiniz, saxtakarlıq olunur. Axı, 18 nəfərdən ibarət deyil seçki komissiyaları. 35 mindən yuxarı insan seçki komissiyalarında fəaliyyət göstərir. Hamısına birdən saxtakar deyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hüseyin Bala Səlimovun
məsələsi.
Buyurun Nurəddin.
Məsələdir. Buna münasibət bildirmək istəyirəm, üzr istəyirəm. İtibar bəy tamamilə haqlıdır. Azərbaycanda ləyaqətli, vətənini sevən, vicdanlı insanlar var. Və o komissiyalarda var idi. Amma İtibar bəy bir nəfər o vicdanlı adamla nümunə göstərə bilməz ki, protokol imzalanandan sonra həmin adamlar öz imzasından imtina etdiklərinə görə onlar təqiblərə məruz qalmayır. Göstərə bilməz bir nəfər adam. Onlarca həbs olunanlar var. Məhz protokola qol çəkmədiyinə görə. Yüzlərlə, minlərlə qohum əqrəbası işdən çıxarılan və ya çıxarılacağı adı altında imza attırılan insanlar var. Döyülüb təqib olunan insanlar var. Gecə evlərindən aparılanların sayı 1000 nəfərdən artıq idi.
Bu hansı seçkilər vaxt olub?
Sonuncu seçki.
2005-ci ildə?
Bəli, 2005-ci ildə də prezident seçkilərində də daha ifrat olmuşdu. Məsələn, təsəvvür edin ki, Ağdam rayon təşkilatımızdan komissiyanın üzvü olan adam zəng elədi ki, məni oturdublar, qardaşımı gətiriblər, onu işdən çıxarırlar, polisdir. Yoldaşımı məktəbdən, müəllimlikdən qovurlar, əmrlərin nüsxəsi stolun üstündədir. Mən ya bu protokola imza atmalıyam, ya da bunlar işdən getməlidir, mən də hansı əzablara məruz qalacaq. Mən də onu dedim ki, situasiyanın tələblərinə uyğun olaraq addım at. Mən sən qohumlarını işə bərpa elətdirə bilməyəcəm, bu mənə bir xəcalət.
Nurəddin bəy, əgər paritet əsasında komissiyalar formalaşsa belə hallar olmaz ki?
Qaldı bəyin o bəyək dediyi ki, bizim cev orada kimsə protokola imza atır, o saxtakarlığa şərik olur. Daha doğrusu Azərbaycan dilində hər şey öz adından adlandırmaq mümkünsə satılır. Bu bizim problem. Bunun artıq hakimiyyətə dəxli yoxdur. Deməli, biz kadr ehtiyatımızı düzgün seçə bilməmişik. Deməli, siyasi situasiyanı düzgün dəyərləndirə bilməmişik. Amma hər halda bu paritet bugünkü dövrün tələbidir. Siyasi sistemin xarakterindən irəli gələn ən optimal variant.
Aydın, Hüseyin Bala Səlimovun sualını işte qanun jurnalının redaktoru.
Nurəddin bəy, biz Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında, Seçki Məcəlləsi haqqında çox danışırıq. Hər dəfə Mərkəzi Seçki Komissiyasından söhbət gedəndə biz deyirik, indi də siz deyirik ki, bu komissiyanın partiya əsasında formalaşmasını əsas götürürük. Amma belə bir sual yaranır. Mən istəyirəm ki, bu dinləyicilər üçün tam aydınlıq gəlsin məsələ. Kimlər arasında paritet? Məsələn, belə bir fikir var ki, ancaq Azərbaycan parlamentində təmsil olunan partiyalar arasında paritet əsasında formalaşdırmaq. Belə olan təqdirdə, məsələn, sizin partiya o komissiyaya düşməyəcək. Çünki sizin partiya hal-hazırda parlamentdə təmsil olunmuyor. Bax, bu məsələyə istərdim ki, bir aydınlıq gətirərsiniz. Siz paritet deyəndə kimlər arasında paritet nəzərdə tutursunuz və parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların hansı kriteriyalar əsasında bu komissiyalara cəlb olunmasını nəzərdə tutursunuz?
Bax, Hüseyin Bala Səlimovun sualına əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, yəni fərz edək ki, hakimiyyət paritetə razı olacaq. Müxalifət dil tapa biləcəkmi ona verilən yerlərdə?
Ən ağrılı, ən aktual məsələ sizin qaldırdığınız problemdir. Amma bu zahiri problemdir. Mahiyyətində problemlilik yoxdur. Niyə yoxdur? Birincisi ona görə ki, seçki komissiyaları parlamentdə təmsil olmuş partiyaların iştirakından formalaşması qeyri-ciddi, siyasi reallığı əks etdirməyən və hakimiyyətin saxtakarlıq mexanizmlərinə yardımçı funksiyasındadır. Çünki hamı bilir ki, parlamentdə oturanlar hakimiyyətin siyasi əsasında oturublar, hamısı müəyyən öhdəliklərə malikdirlər, öhdəlikləri poza bilməzlər. Bizim bu barədə Azadlıq Siyasi Blokunun konkret təklifi var. Biz subyektiv mülahizələr əsasında istənilən komissiyanın formalaşmasının əleyhinəyik. Seçkinin nəticələri nəzərə alınmalıdır. Sonuncu parlament seçkisində partiya kimi iştirak eləyən və ya bloklar formasında iştirak eləyib uğur qazanan təşkilatlar həmin o statusu qazana bilərlər. Bu kriteriyaya uyğun olan Azadlıq siyasi blokudur, bir də müsavatdır. Məsələ, Etibar bəy məndən inciməsin, mən Ana Vətən Partiyasından yapın bir fərqini bilirəm. Onlar yapıcı adından yapıcılıq eləyirlər. Bunlar isə yapıcı adından imtina eləməklə yapıcılıq eləyirlər. Ona görə də o komissiyanın tərkibi parlamentdə təmsil olunan, həm də təhcə-təhcə mandat alan adamların partiyalarından təşkil olunacaqsa, bu izə belin, bu yapın komissiyasıdır.
Nurəddin bəy, bəs müxalifətin vahid mövqeyi yaxın vaxtlarda meydana çıxa bilərmi bu komissiyalarla bağlı?
Düzdür, müsavat 9 bənddən ibarət variant təklif edir. O variantların içində bizə məxsus olan paritetlik prinsipi də var. Əgər o paritetlik prinsipi təsdiq olunsa, müsavat da daxil olmaqla sonuncu seçkidə təkrar eləyirəm ki, blok və ya siyasi partiya kimi qatılan və uğur qazanan hər hansı bir limiti, bariyeri keçmiş partiyalardan təşkil olunmalıdır. Yoxsa məsələ tutaq ki, onlarca partiya var ki, hərəsinin sədrinə parlamentdə bir dənə təyinat üzrə yer veriblər. O gəlib bizlə komissiyada da oturub yer böləcəksə, təbii ki, bu seçki saxtakarlığın ifrat forması.
Aydındır. Etibar bəy istəyir.
Proporsional seçki sistemi Azərbaycanda ləğv olundu, amma onun təbliğat forması bu seçki məcəlləsində qalıb. Və dəyişdirilməsi məsələlərdən biri odur. Ya proporsional seçki sistemi qaytarılmalıdır, ya da ki, proporsional seçki sisteminə uyğun o təbliğat kampaniyasının aparma qaydası orada aradan götürülməlidir. Öz mövqeyimiz bundan ibarət ki, müstəqil və peşəkar insanlardan formalaşmalıdır seçki komissiyaları. Amma əgər Venesiya komissiyası paritet əsaslarla deyirsə, eyni zamanda müxalifətin də etimad göstərəcəyi bir komissiya formalaşdırmaq üçün iqtidar bu təşkilərə baxıb da qəbul edəcəksə, bu mexanizmlə formalaşmalıdır.
Yəni peşəkarlardan, hə?
Bəli, peşəkarlardan formalaşmalıdır. Yəni hər iki tərəfdən etimad göstərilə bilən bir komanda olmalıdır.
Aydın. Sizin özür istəyirəm, bu peşəkarlıq məsələsi təkrar-təkrar bəyidir.
Yox, siz o mövqeyinizi bildirdiniz.
Yox, tamam başqa bir şeydən danışmazdı. Azərbaycanda peşəkar seçki mütəxəssisi adlandırılan və hakimiyyət tərəfindən xalqa diktə olunan adamlar bircə saxtakarlıq sayəsində peşəkardırlar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Anavətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nurəddin Bey, mənə bir sual düşündürür. Bundan qabaqki seçkilərdə, məsələn 2003-2005-ci seçkilərdə müxalifət, yəni seçki öncəsi bir il, yarım əvvəl vahid güc nümayiş etdirirdi. Hər halda yəni birgə bloklar olurdu, birgə bir güc mərkəzi kimi özünü möhkəmləndirirdi və ondan sonra seçki mexanizmində bağlı müzakirələr açılırdı. Düzdür, hərçənd ki, sonra yəni hakimiyyət arqumenti bu olur ki, vaxt azdır, məsələni müzakirə edə bilmərik. Amma indi biz tamamilə belə başqa bir mənzərə görürük. Bundan qabaq bizim verişimizin qonağı olmuşdu Zərdüş Əlizadə politoloq. O bildirmiş ki, bu çox mənasız bir müzakirədir seçki məsələsi ilə bağlı, yəni indi aparılan müzakirə. Çünki seçkiyə bir qalıb müxalifət düşərgəsinin özündə bizi zəifli görür. Doğrudan da sanki bir tərəfdə yəni monopolit olan hakimiyyət, ikinci tərəfdən yəni mövqelər parçalanan zəif müxalifət. Bunlar necə yəni seçki məsələsi ilə bağlı dedikdə bu ortaq mövqeyə gələ bilərlər və ikinci məsələ də var ki, biz sizin blokun, Azadlıq blokunun mövqeyi ilə tanışıq, yəni boykot səslənmişdir. Əgər seçki məcəlləsində dəyişiklik olmazsa. Olmazsa nə baş verəcək? Çünki hətta Avropa Şurası, ATƏT, yəni demokratik seçkilərin daha mümkün olmadığı Belarusda çağırmışlar müxalifəti ki, xalqa yəni demokratik seçim azadlığı verin.
Konkret olaraq onu deyə bilərəm ki, müxalifət bu gün daha güclüdür. Xüsusilə mən Azadlıq bloku niyə güclüdür?
Ona görə güc görünmür,
görünmək üçün mən deyim də niyə görünmür? Bugün rejimə qarşı mübarizə aparan güc Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Bloğudur. Seçkilərdən sonra 13 siyasi məhbusumuz var. Bir partiyadan heç kiminsə burnu qanamayır. Hədəf bizi, hətta iş o həddə çatıb ki, partiyanın yaranma gününü qeyd eləmək üçün Qubanın meşələrinə toplanmış cəbhəçiləri meşədən şlaqbaumları qoyub qovublar. Bizim adi cilas keçirməyə imkan vermir. Dünən Qənimət Zahidin məhkəmə prosesinə məhkəmdə iştirak edən müxalifətçilərin 5-6 mislindən artıq polis tökür. Bugün bizə Rətmin imkan vermirlər, axı o güc görünsün, üzr istəyirəm.
Hələ o sualı vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Bir halda ki, imkan vermirlər və fərz edək ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı ciddi dəyişiklik edilməyəcək, siz də boykot qərarını çıxardacaqsınız. Onda boykotu necə təşkil etmək mümkün olacaq?
Bircə bu sualın cavabı elə onun davamıdır. Mən sizə bir şey deyim. Artıq il yarımdan çoxdur ki, real müxalifət mövqeyində duran insanların simasını televizorlarda görmək mümkün olmur. Mən cilasa sədri eləyirəm, məni göstərmirlər. Yanımda katiplik eləyib, qeydiyyat aparanı göstərib də, orada kiminsə dilindən, hakimiyyətin ünvanına səslənmiş bir dənə cümləni ekrana, efirə verirlər. Bu necə görünə bilər? Mən necə görünə bilərəm sənə? Mən hər gün gedib Azərbaycan vətəndaşının hər birini silkəlif deyə bilmərəm ki, mən bugün filan yerdə filan işi görmüşəm. Bugün Azərbaycan müxalifətinə qarşı total bir hücum var.
Bəs onda üzr istəyirəm, boykot necə olacaq?
Boykotun necəliyini artıq biz bilirik necə olacaq. Bayaq müxalifət çoxlu güclər arasında paylanmışdı. Bugün o gücün tərkib hissəsinə daxil olanların heç biri siyasətdə yoxdur. Parlamentdə gedib oturanlar öz qohumlarından da onu adam harasa çıxara bilməzlər. Bunlar artıq müxalifət deyirlər, müxalifət xalqdır. Xalq bugün bir arzunun istəyin təsiri altındadır ki, bu millətə xidmət edən, onun marağını müdafiə edən kimsə dursun irəli, biz onun arxasınca gedək. Xalq bugün real müxalifətçi kimi azadlıq blokunu görür və bu prosesdə davam edir. Xalq öz müxalifətçiliyindən imtina eləmir.
Aydındır.
Ali təhsilli həkimin, müəllimin aylıq maaşı və ya pensiyası qaz pulunu ödəməyə kifayət eləmir.
İqtisadi
inkişaf 36% deməklə bu xalqı müxalifətçilikdən qutarmaq olmaz axı.
Şübhəsiz ki, mən Nurəddin bəyin bir çox fikirlərlə razı deyiləm. Xüsusən o konkret misallarda ifraçılığa meyl var çıxışında. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, sabahları bilən Nurəddin bəy özü seçilə bilər Milli Məclisə üzv kimi. Sonra onu da ətrafı ittiham eləyə bilər ki, bu iftarla mütləq əlbir olub orada oturubdur. Belə şeylər hamıya şamil eləmək lazım deyil. Yəni, bilirsiniz, seçkinin demokratik keçirilməsi üçün zaman-zaman, vaxt keçdikcə müxtəlif addımlar atılıbdır. Seçki qutuları şəffaf olmalı, barmağın mürəkkəbə batırılması, müşahidəçilərin səlahiyyətlərinin artırılması, 60-dan yuxarı namizədi olan partiyanın seçki komissiyalarında əlavə üzvlərindən təmsil olunması. Bütün bunlar hamısı Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün atılan addımlardır. Daha da demokratik olması üçün atılan addımlardır. O ki qaldı, biz güclüyük, biz güclüyük, biz güclüyük, dəfələrlə Nurəddin bəy deyir. Güclü partiyaya, güclü hərəkat hakimiyyətə gələ bilər. Onun qabağında heç bir saxtakarlıq, heç bir o kiçik qüvvə dayana bilməz. Güclü partiyaya mitinq keçirir, ora ən yaxşı halda 10 mindən yuxarı adam toplaşa bilmir. Bəs hanı bu sosial baza? Bəs bu narazı, bu iqtidara narazı kütlə? Ona görə də artıq 92-ci il deyil, 2007-ci ildir, 15 il keçibdir, bu iqtidar kifayət qədər işlər görübdür. Və iqtidar getdikcə güclənib, müxalifət isə getdikcə zəifləyibdir. Belə olan şəraitdə necə hakimiyyətə gələ bilər? Ona görə də elektorat uğrunda mübarizəyə yox, seçkilər yaxınlaşanda seçki komissiyasının ələ keçirmək uğrunda mübarizəyə qoşulurlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin
Bala Səlmov, məni şəxsən maraqlandırır müxalifətin elektoral potensialı. Tutaq ki, sabah seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi. Seçki komissiyalarına müxalifət bıraxıldı. Bax, indiki vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycan müxalifətinin nə qədər imkanı var ki, seçki komissiyalarına öz üzvlərini təyin edə bilsin? Yəni, bu məsələ Azərbaycan müxalifət tərəfindən nəzərə alınırmı?
Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, əksər yəni bölgələrdə artıq müxalifətin rayon şöbələri fəaliyyət göstərə bilmir.
Mən sizi tam əmin eləyə bilərəm ki, 2-3 rayon istisna olunmaq şərti ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bütün Azərbaycan ərazisində seçki komissiyaları lazımı say tərkibində təşkil eləmək imkanındadır. Əgər belə bir problem yaranarsa, bu bizim zəifliyimizin ifadəsidir. Bu hakimiyyət üçün göydən düşmədir. Hakimiyyət əgər bunu başa düşürsə, niyə demokrati siz keçirməkdən qorxur?
Aydındır. Nurəddin bəy, yekunda hər ikinizdən bir məsələni də soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər üçün niyyət görünürmü? Artıq seçkiyə bir il qalıb.
Xeyr, görünmür, görünə də bilməz. Bu hakimiyyət zorakılıq üstündə hakimiyyətə gəlib və bu hakimiyyət heç bir demokratik mexanizm vasitəsilə ölkəni həqiqi sahiblərinə, xalqın iradəsinə söykənən siyasi qüvvələrə vermək fikrində deyil. Bugün bunların bir fikri var ki, bu neftdən gələn 160 milyard dolları mümkün qədər tezliklə mənimsəsinlər. Bəlkə ondan sonra artıq neft olmayanda şişirdilmiş büdcət, infrastrukturlara xərclənən büdcənin 60-70% artıq olmayanda az yalavac bir Azərbaycana sahib olmaq istəyir.
Etibar bəs siz necə hesab
edirsiniz? Mən hesab edirəm ki, belə bir niyyət həmişə olubdur. Lakin onu reallaşdırmaq doğrudan da totalitar bir rejimdən çıxmış bir dövlət üçün çətin olubdur. Ona görə də hər keçirilən seçki əvvəlki seçkilərdən demokratik olur. O ki qaldı o neft pullarını havaya sovurmağa. O neft pulları qısaca olaraq demək istəyirəm ki, yəni insanlar yenə o bir dəfə olan inqilab vaxtı yenə aldana bilərlər. Bəzi insanlar onlar neft fonduna yığılır və insanların rifahı naminə Azərbaycanın çəklənməsi naminə, iqtisadiyyatının genişlənməsi, inkişafı naminə xərclənir.
Əgər ölkənin büdcəsinin 15%-dən artığı infrastrukturun formalaşmasında və inkişafına yönəlirsə, bu xəstə büdcədir. Bu xəstə iqtisadiyyatdır və onun kökündə korrupsiyadır. Bizdə infrastrukturlara xərclənən büdcə vəsaitinin miqdarı büdcənin yarısından artıqdır. Bu iqtisadiyyatdır, bu elmdir, bu dünyada sübut olunmuş praktikadır. Bu pullar nəyə yönəldilir?
Ola bilsin ki, mən deyirəm, ola bilsin ki, mən demirəm ki, korrupsiya yoxdur. Korrupsiya çox ölkələrdə var, burada da var. Onun da kökü kəsilmək üçün mübarizə aparılır.
Ona görə biz siyada birinci yerdə idi.
Vaxtımız yekunlaşır. Vaxtımız yəni bir qədər geniş olsaydı, əlavə də, yəni sizin fikir mübadilənizə şərait yaranardı. Təşəkkür edirik. Çox, çox sağ olun, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli və Əməkətən Partiyası sədrinin müavini Etibar Quliyev idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalından redaktoru Hüseyin Balaq Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sudan danışırıq. Qafqazlıların su problemindən, onun qıtlığından, keyfiyyətindən, həyat mənbəyi olmasına rəğmən törətdiyi xəstəliklərdən. Qızılgül inqilabı bitdi, indi isə Gürcüstanda Araqvi inqilabı ola bilər.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Azərbaycanda stomatoloq bircə dəfə dişə baxmaqla xəstənin hansı bölgədən olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə bilər.
Şuvalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır.
Ermənistanda isə əhali suyun bahalanmasından şikayətlənir.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bir də vaxtınız xeyir. Ümumdünya Resurslar İnstitutunun məlumatlarına görə dünya əhalisinin 40% su qıtlığından əziyyət çəkir. Bəs dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kənd kəsəyi uşqarları demirik, Bakının ətraf qəsəbə və kəndlərində hələ də su deyə haray çəkənlər var.
Bəzi qəsəbələrdə su hələ də gün aşırı və ya gündə 2-3 saat verilir. Bu izdən işdə olanlar bəzən qonum qonşudan xahiş edirlər ki, onların da kənlərinə su vursunlar və ya su gələn saatlarda bütün görüşləri, qonaqlıqları təxirə salırlar ki, gözlənilməz qəza və ya təbii fəlakət baş verərsə, ehtiyat suları olsun. Amma vəziyyət bir o qədər də ümitsiz deyil deyəsən. Bakıya yeni kəmər çəkilməkdədir. Rəsmilər vəd edirlər ki, bundan sonra böyüyən şəhərin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Vəd edirlər, ancaq bu kəmərin çəkilişi nə vaxt başa çatacaq? Paytaxt sakinləri nə zaman susuzluq təşnəsini söndürüb, doyunca su içəcəklər? Bütün bunlar haqqında Durna Səfərli danışır.
Paytaxtda hələ də duş altında çimməyin ləzzətini bilməyən sakinlər var. Axşam saat 8-də su doldurmaq lazımdır deyə qonaqlıqdan imtina edənlər də. Əhmədli qəsəbəsinin köhnə sakinləri neçə ildir su deyib duruqlar.
Ya mən vətənə gəldim ki, uşaqlar vətəndə böyüyür. Orada örgəşmişsən pastayını suya
bulmuşam bax
belə. Hələ mən Rusiyadan gəlmişəm 15 ildir. 15 ildir bir dəfə duşun altında çimə bilmirəm. Yoxdur.
Nə edirsən?
Şəxsən mənə yox. 2 saatdan neyim mən iş adamı çimim, xorək bişirim, paltar yox, neyim?
Yox, eləmirəm ağarıq, qanun budur deyə.
Bir ildə mən bədənimə su dəyir.
İçməyə su tapılmır burada.
Mən bir dənə oğlum xaricdə yaşır, gəlir. Ömründə 3 günlük gəlir bu evdə içməmir. Gedir salmaya, hamamaz adam.
Gözləyirəm, məsələn, aşağı mərtəbələr doldurandan sonra yuxarı çıxır. 9-cu mərtəbə.
Bəs suyu təmizliyinə gəldik və gələndə necə olur?
Xlorludur, yox, iyi gəlir.
Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, axşam saat 8-dən 10-a dək vannalara, vedrələri bir sözlə əlinə keçən qab-qacağı su ilə doldururlar. Vay o günə ki, heç axşam da su gəlməsin. Həyətdə kiçik su kranının başında əməlli başlı növbə yaranır. Əgər 9-cu mərtəbədə yaşayırsansa, işin lap şuluqdur. Hamamda 300 litrlik bak qoyduran sakinlərin də narazılığı var. Evin divarına zərər vurur deyə. Deyirlər ki, bir blokda 18 il 300 litr su ustan bak qoydurursa, binanın bir gün çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Və sakinlər bu şikayətlərini bizim mikrofonumuzdan başqa hara deyiblər?
Kimə şikayət edirlər? JK gedəndə orada az qalıb ki, nülüsə dursun. Onu da axıranət eləyirlər. İclə hükuməti gəlir səhərdən axşamacan burada zurna balabanla xahiş edir ki, seçir bizi, seçir hər şey yaxşı olacaq. Axırda
heçmək. Su idarəsindən zatından gələndə belə problemlər deyirik. Gəlirlər su pul istəyirlər. Deyir, suyu verin, suyu pulun verək.
Xeyriniz, kimdir baxanız? Kim baxır?
Vallahi eləməmişik, hər eləyək. Kimdir eləyənə baxan?
Bakının ətrafındakı kəndlərdə isə problem başqadır. Su tapmayan bir kənara bəs tapdığı sudan fayda. Şüvalanda demək olar ki, əksər həyətlərdə mancınaqla su çıxarılır. O da ancaq qab yumağa yarayır. Çünki bu yerlərin suyu duzdan və yoddan poldur. Suyun duzda olması şüvalan sakini Rəhmə nənənin də yolunu uzaq edib.
Duz bağlıdır da ailəmdə. Mən burada gedib şəhərə çıxıram. Sabun çəksən boşluğa da dərəq baxmır. Keç olur qalı, keçə. İkiniz əl-ayağınızı yuyur, gəl keşik atıb. Nə qədər krem çəkim mən bu ayaqlarımı. Aha, bax, keşik atıb ayaqlarım. Dəyərlərimiz partlaq var, partlayır suda. Görürsən, bax, bu partlayır. 5 dənə barmağı var, 5-i də partlayır. Şorunu içə bilmir.
Digər şüvalanı isə suyun fəsadlarından danışır.
Suyun şorluğundan nəinki insanlar, ağaclarımızda əziyyət çəkir. Boruların təstəsi, dəmir boruların təstəsi oradan çıxmağı. Oynaq sümük sistemlərinə təsir göstərdi. Sudan çimərkən istifadə edəndə adi sabundan istifadə edə bilmirik, çünki bədənimizdə olan buzu təmizləmir.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev Bakı kəndlərinin insanlarını dişlərindən tanıyır.
Şüvalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır. Dişlərin üzərindəki ştrixlərə, təbaşirə bənzər ləkələrə görə dişləri çox rahatlıqla tanımaq olur. Dişlərin hətta qəhvəyi rəngə belə çalmasına səbəb olur. Həmçinin bu dişlərin sərt olmağı ilə bərabər, yəni kariyesə resistent olsalar belə çox rahatlıqla qırıla bilir.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Ziyəddin Kazımov deyir ki, evdəki kranlardan su içib kəskin mədə bağırsaq xəstəliyinə tutulma ilə bağlı onlara hər hansı müraciət daxil olmayıb.
O ambara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Bu cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrdən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrdən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli, ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən, gündəlik olaraq da rayon Gigiyena Mərkəzlərindən götürülür.
Paytaxt sakinləri sudan göz dolusu istifadə etmək üçün öz təkliflərini də verdilər.
Gündə elə bil iki dəfə gəlsə bəs eləyər. Elə bir 3 saatdan versə, lap 2 saatdan verərlər. Səhər də verərlər, axşam da verərlər. Bu bizi qane eləyir.
Bəzi qonşular var ki, başqa yerlərdən çəkiblər su, pastayanı var olardı. Həmin yerlərdən hamı su çəksələr yaxşı olar.
Təkilimim olardı ki, vətən başqa şəhərlərdə olduğu kimi isti soyuqsa olan kimi bizdə də olsun. Milyonca şəhər, yaxşı gəlirlər var, neft gəlirlər var. Olmasa bu su problemi bu dövlət həll edəsə, lap gözəl olar.
Sabirabad rayon sakini Zaur Zamanovda sudan şikayətçidir. Traktorla daşınan kürsüyü hətta onda bağırsaq xəstəliyi də yaradır.
Ümumi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi belə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel deyirken ne ters içirsiniz böyle ile. Bir şey yok.
Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Rüstəmov deyir ki, su çatışmazlığının əsas səbəbi ondan səmərəsiz istifadə olunmasıdır. Burada əsas problemi fərdi evlər yaradır. Suyu qeyri-qanuni çəkməklə. Son 6 ayda qeyri-qanuni çəkilmiş 9585 su kəsilib. Akşin Rüstəmov deyir ki, ev tikilməzdən əvvəl Azersuya müraciət edilsə, gələcəkdə o evin susuz qalıb qalmayacağı ilə bağlı imkanlar araşdırılar.
Su da sərvət. Bu sərvətdən gərək səmərəli istifadə edəyək. Şəhərləri sulayan kim? Taçə qəbək yuan kim? Maşın yuanlar kimdir? Bunlar hamısı heç bir yerdə, heç bir dünyanın ölkələrinin paytaxtında biz elə şeylə rastlaşa bilmərik. Amma təəssüf ki, bunları biz adının başı görürük. Çox su gətirmiyorlar Bakıya hər yerdə, amma o sudan səmərəli istifadə eləməsək, həmişə o problem dura bilər.
Paytaxt sakinləri ümidini Oğuz-Qəbələ zonasından çəkilən su kəmərinə bağlayıb. Azersu rəsmisi deyir ki, bu kəmər Bakıya saniyədə 5 ton su gətirəcək. Oğuzdan çəkilən suyun kimyəvi maddələrlə təmizlənməsinə ehtiyac da yoxdur. 264 kilometr olan boru şüşə liflərdən hazırlanır. Bu da paslanmaya yol verməyəcək. Öz axını ilə, yəni elektrik enerjisi sərf etmədən Bakıya nəqli olunacaq. Oğuz suyunu paytaxt sakinləri 2008-ci ildə içə biləcəklər.
Bu Bakıdan Durna səfərlinin reportajı idi. Az sonra Yerevandakı vəziyyətlə tanış olacağıq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitməsən.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir, 4.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə proqramda sudan danışırıq. Proqramın birinci bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. İndi isə vaxt çatır Ermənistandakı vəziyyətlə tanış olmağa. Ermənistanda su təminatı ötən illərlə müqayisədə yaxşılaşıb. Amma yenə də qane edici deyil. Ətraflı Asmik Sımbatyan danışacaq.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bizim il boyu suyumuz olur.
Suyu çox tez kəsirlər. Axşam saat 11 olan kimi kəsirlər. Bir də səhər saat 7-də verirlər. Odur ki, həmişə suya ehtiyacımız var. Qiymətlər isə bahadır. Güc bəla ilə veririk.
Biz çox razıyıq. Özümüz Norqda yaşayırıq.
Mən kontda yaşayıram. Suyu həyətdən götürürəm. Su sayğacı yoxdur. Suya görə də pul ödəmirəm.
Su gündə 2 dəfə gəlir. Bəs eləm. Amma bir tər dözürük. Bahadır. Öz suyumuzu özümüzə satırlar. Əlbəttə yox. Qiymətdən razı deyil.
Fransa şirkəti tərəfindən təsis olunmuş Yerevan Cür Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti düz 10 il paytaxtı su ilə təchiz etmək hüququna malikdir. Bu yay şirkətin qaynar xəttinə nə az, nə çox. 40 mindən artıq şikayət daxil olub. Suyun qiymətinin
artırılmasından sonra gələn gəlirlər Yerevanın su paylayıcı sisteminin və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək. Bu bəyanatı sentyabrın 26-sında Yerevan Curun baş direktoru Serj Popov verib.
Müqaviləyə görə biz işə kapital qoymalıyıq. Tarifin artırılmasını da kapital qoyuluşu saymaq olar. Müqavilə bağlanandan sonra bizim pula ehtiyacımız var idi. Biz banklara yox, abunəçilərimizə müraciət edirik.
Suyun qiyməti sonuncu dəfə 2006-cı ilin iyulunda artırılıb. Bir kub metr üçün qiymətlər 125 dramdan, təxminən 172 drama qaldırılıb. Serj Popova görə bu da şirkətə 10 il ərzində 17 milyon avro kapital qoyuluşu etməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində tamam sıradan çıxmış su paylayıcı sistemi yaxşılaşdırmaq imkan verəcək. Son 2 ildə Yerevanda içməli su itkisi 80% qədərdir. Baş direktorun fikrincə, paytaxtı sutka boyu fasiləsi su ilə təmin etmək üçün itkiləri 50% endirmək lazımdır. Bu isə elə də asan deyil. Serj Popovun sözlərinə görə, başlıca problem ondadır ki, 6000 kilometr uzunluğunda olan su daşıma şəbəkəsi tamam köhnəlib. Yeri gəlmişkən, bu uzunluqda su daşıma şəbəkəsi heç Parisdə də yoxdur. Keyfiyyətli su təchizatı üçün bir maniyə də paytaxta gedən böyük tikinti işləridir.
Elə yəni problem surtout sur Kentron mais ailleurs également et sur Kentron c'est une dizaine ou une quinzaine de fuites par semaine.
Düzdür, belə bir problem var. Xüsusilə də şəhərin mərkəzində bir həftə ərzində 10-15 boru və su kanalı eyni vaxtda zədələnir. Düşünürəm ki, meriya ilə inşaatçıların bir masa arxasında oturub bu vəziyyəti aradan qaldırmalarının vaxtı çoxdan çatıb.
Ermənistanın su təchizatına cavabdeh olan başqa böyük bir şirkət isə Ermənistan Su Kanal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. O 2004-cü ildən Fransa şirkəti Saur tərəfindən idarə olunur. Bu şirkət 37 şəhərə 236 kəndə xidmət göstərir. Onun xidmət sahəsinə Yerevan, Qumri, Vanazor, Armavir və 600 xırda kənd daxil deyil. Şirkətin baş direktoru Patrick Loren məmnunluqla xəbər verir ki, orta su təchizatının vaxtı 6 saatdan 11 saata çatdırılıb. Bundan başqa son 3 ildə Ümumdünya Bankının krediti ilə su paylayıcı sistemin yaxşılaşdırılmasına 15 milyon dollar investisiya qoyulub. Patrick Loren'ə görə isə bu hələ çox az.
Su təchizatı hələ çox aşağıdır. Bizim çevrəmizdə 10 min və daha çox əhalisi olan şəhərlər var. Bu şəhərlərdə gündə 4-5 saat su verilir. Məqsədimiz budur ki, 2008-ci ilin sonuna kimi bütün şəhərlərin su təchizatı yaxşılaşdırılsın. Ən azı gündə 4 saat su verilsin. Ümumiyyətlə, daxili şəbəkə, borular çox pis vəziyyətdədir. Kilometrlərlə uzanan boruları dəyişdirmək lazımdır. Bu isə böyük məbləğdə vəsait deməkdir, investisiya deməkdir. Tüm bunların bərpası üçün ən yüksək səviyyədə xidmətə nail olmaqdan ötürü ən azı 10 il lazımdır.
We need minimum 10 years.
Patrick Lorena spasarkman voraki barelavman ana. Ermənistan Su Kanal şirkəti 250 min abunəçiyə xidmət edir. Onlardan 180 mini istehlakçıdır. Ancaq gəl ki, sadəcə 100 mini xidmətə görə pul ödəyir. Patrick Loren deyir ki, bu da şirkət üçün böyük problemdir. Buna görə də biz onların suya tələbatını ödəməliyik. Onlar da əvəzində pulumuzu ödəməlidirlər.
Abunəçilərin yetərincə yüksək keyfiyyətə malik və istədikləri miqdarda su almaq hüquqları var. Amma onların da bizim qarşımızda öhdəlikləri var. İşlətdikləri suyun pulunu ödəməlidirlər.
Yeri gəlmişkən, Patrick Loren xidmətin yaxşılaşdırılmasını su pulunun artırılması ilə bağlayır.
Düşünürəm ki, bugünkü tarif keyfiyyətli xidmət üçün yetərli deyil. Biz ümid edirik ki, suyun qiyməti mütəmadi artırılacaq. Bu halda şirkət də abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərə bilər.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə ictimai təşkilatının sədri Abqar Yegoyana görə suyun qiyməti çox bahadır.
Bu tarif çox yüksəkdir və bura işlədilən suyun qiyməti daxil deyil. Sadəcə xidmətə görə pul ödənir. Ümid edirəm ki, içməli suya qənaət etməyə başlananda qiymət də aşağı düşəcək və adamlar su qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Bu il ərzində istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının qaynar xəttinə 100-dən artıq istehlakçı zəng vurub. Sədrin sözlərinə görə, zəng vuranlar əsasən su qrafikinə düzgün əməl olunmamasından şikayətlənirlər. Ermənistanın başlıca su şirkətlərinin fəaliyyətini İctimai Xidmətlərin Nizamlanması Komissiyası tənzimləyir.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Ülker Akif qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə geç qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Sudan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandadır. Gürcüstan hökuməti su təchizatı sistemini yenidən qurmaq üçün nə az nə çox 400 milyon lari xərcləmək fikrinə düşüb. Bunun nəticəsi olaraq 2010-cu ildə Gürcüstanın bütün böyük şəhərlərində su problemi aradan qalxmalıdır. Ancaq günü bugün su qıtlığı bir yana, onun keyfiyyəti də sual altındadır. Buna görə də bir neçə gün öncə rəsmi şəxslərdən biri işindən azad olunub, onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Ətraflı Tamar Çikovani danışır.
Kvaqnis almumaraqəbi sistemiz rehabilitasiya işe çağıb, Tarubis Kutayşı qamırtıl suxtaması idfa.
Hökumətin Kutaisi də su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı keçirdiyi toplantıda Başnazir Zurab Nağaydi ilə bəyan edib ki, Gürcüstanda su problemi bir dəfəli və hər tərəfli 2009-cu ildə həll olunacaq. Hökumət bu məqsədlə 30 milyon lari xərcləyəcək. Bugün Kutaisi'də su problemi yetərincə kəskinləşib. Bölgədə su qrafiklə verilir, su 3 gündən bir, özü də bir neçə saatlığa verilir.
Onun qanşı çıxalı, samdıqışı ərtxil, ramdinimi saat etmədiyiz.
Çıxalı, mosbit məqdis, məqrəm, romit qoyan qamur çıxulat qaqsuru ayıq.
Su gəlməyinə gəlir, amma necə deyərlər, nə vaxt gəlib, nə vaxt kəsiləcəyə məlum deyil. Gərək gəl dolasan, su tez də kəsilə bilər. Su gür təzliklə gün ərzində 2-3 saat gəlir, yəni çatdırıb pal-paltar yuya, ehtiyac su yığa bilmirsən. Elə günlər də olur ki, su heç gəlmir. Elə də olur, çox az, təzliksiz gəlir, özü də tez kəsilir.
O pilət qeybir o modis maqrən, zan çota raudənovidə, zan çota xani.
Biz problemi abd potələbsət, sadəc lizdəsə...
Potidə də su problemi var. İlin əvvəlində burada suyun qiymətini 2 dəfə artırıblar. Ayda adam başına düşən su pulunun qiyməti 2 lari 40 tetridir. Poti sakinləri suyun qiymətinin artırmasına etiraz ediblər.
Pasuri sırdas a protestəbdən.
Adamlar onsuz da ehtiyac içində yaşayır. Bir yandan da suyun qiymətini qaldırdılar. Təqaçı nə eləsin, bu pulu necə ödəsin? Bizim hökumət nə fikirləşir?
Pulu hardan verim? Nəyə görə su pulu belə baha olmalıdır? Başa düşmürəm. Bu düzgün qərar deyil. Çox bahadır. Birdən yeni artırsalar, axırı nə olacaq?
Ödəmək olmur. Ancaq nə eləyəsən? Su pulunu verməliyik. Başqa sarəmiz var. Axı su lazımdır.
Təqiz qarışı çıxoruba martlaç armağud gənəliyəm.
Susuz yaşamaq doğrudan da çətindir, amma ona necə düzgün istifadə etməyin yolunu bilmək də vacibdir. Yəqin tezliklə Gürcüstanda da cəmaat sudan qənaətlə istifadə etməyə alışacaq. Artıq Tbilisi-də su sayğaclarının quraşdırılmasına başlanıb. Sayğac olandan sonra xarab kranların sayı da xeyli azalacaq və su işlədərkən əhali daha qənaətçil olacaq. Məsələn, elektrik enerjisinin qiyməti artırılandan sonra nadir halda görərsən ki, eyni vaxtda evdəki bütün işıqlar yanır. Hərçində onu demək lazımdır ki, kənd cəmaatı üçün qənaətçilik çıxış yolu deyil. Bu yerdə su olmadan məhsul yetişdirmək, əkin biçinlə məşğul olmaq ağlasığmaz işdir. Kakite kəndləri məhz su çatışmazlığına görə etiraz edirlər.
Es qaxili qləxəbi uçxulubas aprotestəbən.
Bax, yarım ayda cəmi 2 dəfə su veriblər, o da 5 dəqiqə. Bu böyük bədbəxtlikdir, bizim kənddə heç yerdə su yoxdur.
Kətdə yerli dibli su yoxdur. Söz verirlər, amma su yoxdur. İçməli suyu uzaqdan gətiririk. Yaxınlığımızda kənd var, orada bütün evlərdə su var. Bilmirəm, artıq neçə illərdir ki, biz suyu oradan daşıyırıq.
Çılis mumarage biz garda problemi at çılis haris git.
Su tecizatı ile yanaşı onun keyfiyeti de problemdi. Təxminən 10 gün əvvəl Batum Üstü kanalının baş direktoru David Mikeladze işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə həbs olunub. İş ondadır ki, bu il Batum mükçələrinin birində sudan zəhərlənmə halı baş verib. İşdə səhlənkarlığa görə ittiham olunan bu şəxs məhkəmədə bəyan edib ki, Batum Üstü tecizatı və kanalizasiya sistemi 100 ilə hesablanıb və indi onun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Batum sakinlərinin sözlərinə görə isə onların suyunun olub-olmaması havadan asılıdır.
İz meteorologiyur pirobəbsi yadamuk idəbuli.
Rom qatrim dəva, imis meri, araz dosara çıxali, nervi ulobd. Ramdən yunda mugrova ucaqşı.
Yağışdan sonra su yerli dibli olmur, əsəb keçirik. Nə qədər evdə suyu qənaətlə işlətmək olar? Uşaqlara lazımdırmı, pal-paltar yumağa, piş-düşə lazımdırmı? Axı biz insanıq və bizə su lazımdır.
Ramdənət usabdxua çıxali.
Su nə dərəcədə təhlükəsizdir? Kahitada deyirlər ki, bu baxımdan onların çətinlikləri çoxdur.
Problemə bir ekmebət.
Borular asbest deyilən materialdan hazırlanıb. Bu cür borudan axan suyu içmək mümkün deyil. Bu xərçəngə səbəb olur. Demə, hamının bundan xəbəri olub, bizsə indiyə kimi bilməmişik. Bu borulardan axan suyu qətiyyən içmək olmaz, xüsusən də uşaqlara. Burada hər iki adamdan birində xərçəng var. Təsəvvür edirsinizmi? Balacada da, böyükdə də. Çarəsiz vəziyyətdir. Pis, çox pis vəziyyətdir.
Azdim dəqəməri o bağaç almamaraqı biz falsazrisi titrəs.
Gürcüstanda əhalinin su təchizatı bax bu yerdədir. Amma yenə də yada salaq ki, rəsmilər 2010-cu ilə kimi vəziyyətin köklü şəkildə dəyişəcəyini bildirirlər. Yaxın günlərdə Tbilisi su şirkətinin yeni sahibkarı bəlli olmalıdır. Hökumətin elan etdiyi tenderdən bir neçə şirkət iştirak edir. Leybaislərin lideri Şalva Natilaşvili Araqvi çayının sahilində bu qərara etirazını bildirib.
Leybas dinari Araqvis piras a protestəbdə.
Xəlisuplebas qadaçqotili aqs qaqidos dedam dinari.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Kazbekin buzlu zirvələrindən uzanıb okeana tökülən çayı. İstəyirlər xarici investorları bura gətirsinlər və onlar da aylıq su pulunu artırsınlar. İndiyə kimi isə Tanrı bu suyu Gürcü xalqına pulsuz parasız bəxş etmişdi. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Uçxadəb Sakartolos kriminal samarçxuno prezidents rom tu qaqida Araqvi iz miğibs Araqul revolusiyaz.
Kompaniyat Pilçxali Mainz iqideba axal mplobels Tbilisis maqqadır.
Bununla belə, Tbilisi su şirkəti satılır. Yeni sahibkar bütün paytaxtda su kəmərini yeniləmək ilə yanaşı daha bir tələbi də yerinə yetirməlidir. Tbilisini 24 saat su ilə təchiz etməlidir. Ekspertlərə görə bundan sonra su pulunun artırılacağı istisna olunmur. Belə düşünmək olar ki, Gürcüstanda həyat səviyyəsindən fərqli olaraq kommunal xərclər sürətlə Avropa səviyyəsinə çatdırılır.
Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanışdırdı. Cənubi Qafqaz hökumətlər vəd edirlər ki, yaxın bir iki ildə su qıtlığı aradan qalxacaq, onun keyfiyyəti isə düzələcək. Buna görə qiymətlərin qaldırılması da istisna deyil. Necə deyərlər, biri şad xəbər, o biri də əhalinin bir o qədər ürəyin İnci olmayan xəbərdir. Həmişə şad xəbərlər eşidəsiniz. Bu ümidlə sizdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtı bitir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 107.7.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away.
But what it is something.